ASV vadītā koalīcija jau kopš augusta veic gaisa triecienus Islāma valsts nemiernieku pozīcijām, tādējādi atbalstot Irākas un Kurdu sauszemes spēkus. Intervijā televīzijas kanālam CBS Obama norādījis, ka pirmā palīdzības fāze paredzēja uzticamas un iekļaujošas Irākas valdības izveidi, un šis mērķis tagad ir sasniegts. Tā vietā, lai apturētu islāmistu uzbrukums, ir pienācis laiks doties uzbrukumā. 1500 amerikāņu speciālistu gandrīz divkāršos pašlaik Irākā esošo amerikāņu kontingentu. Obama paskaidrojas, ka šīs militāra personas sniegs padoms Irākas armijai, bet kaujas operācijās nepiedalīsies. ASV prezidents arī pieļauj iespēju, ka nākotnē uz Irāku varētu nosūtīt vēl vairāk karavīru, piebilstot, ka misijai pievedrosies arī citu sabiedroto valstu spēki.